Tad šodien izskanēja būvvaldes preses konferencē Virsaukunga viedoklis par to, ka atzinums neies, kad atzinums būs negatīvs. Šī brīdī gan man jāpaskaidro klausītājiem, lai mēs kaut ko tālāk darītu. Mēs darbojamies pēc likumdošanas un pēc normatīviem aktiem, un mums faktiski vajag dokumentu saņemt par to, kāds ir šis atteikums, kāda ir šī atteikuma iemesli. Un tad mēs varēsim arī pieņemt lēmumu, dodoties gan pie projekta virzītāja kultūras ministrijas.
Bet tikko Virsaukungs pateica tos atteikuma iemeslus.
Jā, bet juridisks dokuments nav šobrīd līdz pulksteni 5:24 nav nonācis mūsu rīcībā. Līdz ar to es nevaru komentēt viņus, ja, kādi ir. Otram kārtam tad ir jāizlēma par šī projekta tālāko virzību, un tas ir jāsaskaņo ar pasūtītāju, ar kultūras ministriju un okupācijas muzeju biedrību. Un tad mēs varam pieņemt konkrēts lēmumus, kādā veidā rīkoties. Protams, ka šis projekts ir jāraudzē, un jāsaka, ka šīs juridiskās nianses, kuras minēja, ir tas pamats, uz kuru mēs darbojamies. Ja šeit tiek jaukti jēdzieni, dažādi projekti, būvprojekti, tad es vēlreiz gribētu atkārtot to vēsturi, kad ir tikai viens oficiāli juridiski iesniegts būvprojekts 2015. gada 11. maijā būvvaldē. Bija gan atsaucis uz to, ka jāvērtē pēc tā jaunā likuma, bet tā kā būvvalde ir pieņēmuši šo projektu bez jebkādiem komentāriem un turpinājusi izskatīt, mums nav neviena oficiāla dokumenta jeb pieprasījuma uz to, ka mums būtu jāveic kādas korekcijas, jāizstrādā jaunas lietas, uz kura pamata tad mēs arī varētu prasīt finansējumu, dot darbu uzdevumu piektai ielai, pārstrādāt vai ko darīt.
Jā. Virsaukungs norādīja arī uz trūkumiem, kuri pat vairākus gadus nav novērsti.
Man ir grūti spriest, par kuriem trūkumiem min, jo faktiski, ja runājam par šī būvprojekta vizualizāciju, tad uz šīm skicēm jau 2007. gada 23. 25. novembrī, kad notika publiskā apspriešana uz šīm skicēm, ir būvvalda zīmoga virsū. Tā kā runāt par to, ka nebija zināms, kā izskatīsies šis te objekts, manuprāt, ir nekorekti, ja, jo šie zīmogi ir, šie dokumenti ir. Šī brīdī, ja mēs runājam par 14. decembra publisko diskusiju, tad faktiski jūs ievērojat šo niansu apspriešanu, ko nosaka likums, un diskusiju, kas, protams, mēs varam runāt par daudz ko, ir iesniegti nevis projekti, bet ir iesniegtas ieceres, kā varētu būt, ja būtu.
Jā.
Un tad ir jautājums būvvaldē par to, kā viņi vērtē, vai tas ir projekts vai nav. Ja 29. datumā mūs pieprasa uz 6. janvāru visu saskaņojumus, un mēs mākam arī saskaitīt, ka 30. ir darba diena, pālāk aiziet jaunais gads, vai 4 dienās var saskaņot jaunu būvprojektu.
Jā, tas ir labs jautājums. Viens no lielajiem argumentiem, ko Virsaukungs minēja, Rīgas arhitekti galvenie sacījuši,
jā,
nē. Nevar tādu projektu laist cauri. Tas ir pamatots arguments? Tas ir tas, uz kā var pamatoties?
Amats Rīgas galvenais arhitekts tomēr nav tukša skaņa, ja? Un, ja, teiksim, ir likums vai normatīvi akti, uz kuriem atsaucās Virsaukungs, tur ir rakstīts, ka ir Rīgas pilsētas galvenā arhitekta viedoklis par to, kā attīstīties pilsētas būvniecībai. Bet nevienā celtniecības likumā jūs neatradīsiet, ka tieši pamatojoties uz viņa atzinumu, būvvaldē ir jāpieņem konkrēts juridisks lēmums, kas ir saistošs mums. Tas lēmums paliek aiz būvvaldes, kura savāca dažādas viedokļus un noformulē savu vai nu piekrišanu vai atteikumu.